ต่างสบายนะต่างไม่สบายนี่แต่ความหนักความเกลียดความทางนี่ไม่สบายก็ไม่เป็นสุขให้ ถ้าหากไม่เห็นอานิสงส์อะไรตามตังก็ดีตามธรรมก็ดีความเชื่อในใจจะไม่เกิดมีขึ้นเกิดจงไปลังเลว่าเราอำนาจศาสนาไม่มีทำความดีมาไม่เกิดไม่เห็นไม่เป็นอะไรให้เกิดจงไปอยู่เรื่อยไปถ้าหากเราเห็นเราเป็นในตัวของเราไม่เป็นอย่างนั้นใครจะว่าอะไรทั่วไปมรรคผลนิพพานสมัยนี้ไม่มีใครรู้ใครเห็นใครเป็นจะไปปฏิบัติขนาดไหนก็ไม่มีใครที่จะเหาะเหินเดินฟ้าเหมือนสมัยก่อนมันไม่มีการสงสัยเพราะเหตุใดเพราะใจของเราสงบใจของเราได้สัมผัสจากอัตธรรมที่เราปฏิบัติการดำดินดินบนเหาะเหินเดินฟ้าไม่เป็นเรื่องสำคัญอะไรสำหรับใจที่เห็นธรรมเพราะเหตุใดเพราะแรงบางอย่างมันก็ดำดินได้ดินได้แต่ก็มีความหมายเพราะกิเลสปัญหายังมีในใจให้ทุกข์เรื่อยไปใจที่มีกิเลสปัญหาก่อรวมตัวเองให้ได้รับความทุกข์ความลำบากใจที่หมดกิเลสปัญหาถึงจะดำดินยืนบนไม่ได้ก็มีคุณค่าเพราะใจนั้นสงบระงับดับความอยากภายในนี่การปฏิบัติอัตธรรมของพระพุทธเจ้าปฏิบัติเพื่อผลให้ทราบให้ใส่ใจในตนของตนไม่ต้องไปหลงไหลวาทะของคนอื่นการพูดธรรมะผู้ที่ศึกษาตามตำรับตำราเขาก็พูดได้การพูดของพระที่สื่อสารมาเองที่เป็นนักเทศก็ดีในใจนักเทศก็ดีก็พูดพอพูดกันได้เราเองก็พอพูดได้แต่คนพูดเก่งอย่างโกศกในสถานที่ต่างๆเขาพูดเก่งแต่ที่เหลือปัญหาภายในของเขายังมีเขาไม่รับคุณงามความดีความสงบความสุขอะไรแต่เขาพูดไปเป็นตัวปากพูดแบบนั้นมันไม่มีอะไรมีวิเศษให้เพราะใจของเขาไม่เห็นไม่เป็นไม่รู้ฉะนั้นการไปพูดปฏิบัติน้อมเข้ามาภายในดูกายดูใจของตัวระยะที่เราภาวนาก็ดีฟังธรรมะจากครูอาจารย์ก็ดีเราไม่ได้ไปทำชั่วทำเสียอะไรกายของเรานิ่งไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ลักขโมยของใครไม่ได้ไปพูดผิดนอกรูนอกทางอะไรวาจาของเราก็เหมือนกันไม่ได้พูดคุยอะไรว่าจะผิดศีลผิดธรรมเราเชื่อว่าศีลของเราบริสุทธิ์ในปัจจุบันนั้นอย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาว่าเราเคยทำอย่างนั้นเคยพูดอย่างนี้ไม่ดีไม่งามจิตจะไม่สงบให้ในดูปัจจุบันระยะนั้นเราไม่ได้ทำไม่ได้พูดสิ่งที่ชั่วเสียผิดจากศีลนี่คือการตรวจตาที่เจอมาตัวในปัจจุบันเชื่อมั่นว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นผู้ประพฤติปฏิบัติจริงจังเห็นเป็นได้เมื่ออย่างนั้นศาสนายังคงไม่เจริญมาตลอดทุกวันนี้เพราะไม่มีกฎหมายบังคับบัญชาไม่มีใครให้รางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติศาสนาถือยืนยงคงวามาได้อาศัยผู้ประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเป็นจริงจากการประพฤติปฏิบัติของท่านจึงมีผู้ศรัทธาประพฤติปฏิบัติมาเรื่อยๆเพราะศาสนาเป็นของจริงไม่ใช่ของเล่นท่านพูดไปทุกสิ่งทุกอย่างท่านสอนมาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของจริงทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะไม่จริงถึงสมัยปัจจุบันคนทุกวันในเรื่องใช้ศาสนาจะว่าศาสนาไร้คุณค่าศาสนาเพื่อล่าสมัยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะคนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมตามศีลของพระพุทธเจ้านั้นกฎหมายยังบังคับบัญชาคนฆ่าคนตีคนลักคนขโมยไม่มีใครนิยมชมชอบคนทุจริตต่างๆคนไม่ซื่อสัตย์ มันมีความจริงในตนในตัวแล้วตัวของตัวเองเห็นคนอื่นเขาทำอย่างนั้นก็ยังไม่ชอบใจเหตุนั้นศาสนาจึงไม่ล้าสมัยผู้ประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นคนทันสมัยเป็นคนดีเป็นผู้นิยมชมชอบของโลกถ้าหากเราที่นี้ที่เจอมาตามธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วธรรมะจึงเป็นของคู่ควรแก่บุคคลทั่วไปโลกวุ่นวายเดือดร้อนอยู่สมัยนี้ไม่ใช่แบบคนมีธรรมะก่อควรให้โลกวุ่นวายคนหาธรรมะนี้ได้ที่ก่อควรโลกให้วุ่นวายเดือดร้อนเพราะเขาประพฤติไปในทางที่ผิดธรรมะเขาพูดไปในทางผิดธรรมะเขาคิดไปในทางผิดธรรมะตัวของเขาเองก็ไม่รับความสงบสุขเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกันเมื่อเขาวุ่นวายเดือดร้อนก็ไปก่อกวนคนอื่นให้เดือดร้อนวุ่นวายเรื่อยไปธรรมะสอนคนให้เข้าถึงความจริงความสงบผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะไม่ว่าสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันคนนั้นมีความสงบสุขถึงโลกจะไม่เลื่อมใสเต็มใจกับท่านแต่ท่านก็ไม่หวั่นไหวเอียงไปตามเรื่องของคนที่นิยมชมชอบหรือตำหนินินทาเพราะจิตของท่านตั้งมั่นหลักของศาสนาส่วนใหญ่ที่พวกเราท่านควรศึกษาท่านเรียกว่าไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาหลักทั้งสามนี้เป็นหลักของศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนเบื้องต้นให้คนประพฤติปฏิบัติก็คือศีลอธิกัลยานังงานในเบื้องต้นคือศีลคนที่มีศีลงามอย่างไรงามทางกายของเขาทางวาจาของเขางามใจของเขาก็งามถึงร่างกายจะไม่สวยสดงดงามเหมือนคนอื่นเขาแต่คนที่มีศีลจะดับตัวของเขาแล้วงามไปอยู่สถานที่ใดตัวนี้เชื่อใจจะบวชเป็นพระที่สื่อสารมาเองคืออาจารย์ก็รักใคร่เพื่อนฝูงก็ยินดีเต็มใจเป็นคารวะก็เหมือนกันถ้าหากมีศีลประจำตัวแล้วไม่ประพฤติชั่วเสียต่างๆคนทั่วไปชอบยินดีเต็มใจเลื่อมใสนี่คือศีลเป็นของที่ไม่ล้าสมัยนำสมัยเป็นไปตามลมปากของเขาอ่ะคนเขาวัดเขาว่าถือศีลภาวนาคือล้าสมัยอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นราคะของคนสมัยปัจจุบันที่มีคิดไม่พอใจอาจทำจริงจังเขาพูดกันไปแต่ความจริงแล้วศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังงามสมัยคนที่ประพฤติไปตามศีลตามธรรมนั้นยังมีความสุขกายสุขใจคนอื่นก็เหลื่อมใสศรัทธานอกจากคนบ้าคนบอเท่านั้นที่เขาไม่เต็มใจว่าการประพฤติอย่างนั้นไม่ดีไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่เขาเองเมื่อคนอื่นไปทำกับเขาในทางเสียทางเสียเขาก็ไม่ชอบใจแต่เขาไม่ยินดีที่จะปฏิบัติตัวของเขาเมื่อเขาไม่ปฏิบัติเขาไม่เห็นชัดแบบศีลธรรมเป็นของจำเป็นแก่เขาเขาก็ไม่มีคุณค่าสาระอะไรให้คนที่ไม่มีศีลในตัวทำชั่วเสมอไปอยู่สถานที่ใดเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีใครที่จะต้องการปรารถนานี่คือศีลเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าสอนให้คนประพฤติปฏิบัติรักษาสมาธิความหนักแน่นของใจก็เหมือนกันเป็นเรื่องสำคัญที่จะควรศึกษาควรปฏิบัติเพราะจิตใจของคนนั้นถ้าหากไม่หนักแน่นมีสมาธิแล้วจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จเป็นผลเป็นประโยชน์ให้คนนั้นจะเป็นคน ชั่วคนเสียงานนอกก็ไม่ดีงานในก็ไม่ดีจะทำอะไรไม่สำเร็จเป็นคนใจจัดเป็นคนหาสาระแจ่มสารไม่ได้นี่คือจิตไม่ตั้งมั่นไม่เอาจริงให้หวั่นไหวในอารมณ์สัญญาอย่างเดียวที่เจอมาถึงเหตุผลที่ควรจะอดจะทนจะผ่าจะเพียรต่อไปอะไรมาก่อกวนจิตใจก็หวั่นไหวเพลิดเพลินไปตามเรื่องอย่างนั้นคนที่ไม่มีจิตตั้งมั่นจึงเป็นคนที่ไม่ปรารถนาในปัจจุบันหรืออนาคตต่อไปข้างหน้าก็เหมือนกันคนทั่วไปตำหนิพอรักก็ชอบเข้าก็ไม่ได้ยับยั้งสั่งตวงอะไรมีแต่ใจวิ่งไปยึดติดตามเรื่องความรักพอไปนิดๆหน่อยๆเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นก็หยุดก็ถอยถอดทิ้งปล่อยวางไม่ว่าฝ่ายไหนเป็นอย่างนั้นฝ่ายการงานเหมือนกันฝ่ายคู่รักเหมือนกันคนอย่างนั้นใครปรารถนากันล่ะจิตที่จะเป็นสมาธิได้ก็เพราะอาศัยการฝึกการอบรมพิจารณาเหตุผลคนที่มีจิตเป็นสมาธิหนักแน่นในเหตุในผลนั้นเป็นที่ปรารถนาของชาวโลกทั่วไปเวลาตั้งแต่มนุษย์สัตว์ก็เหมือนกันถ้าหากสัตว์มีจิตใจในตั้งมั่นบอกแรกอย่างนั้นจะเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงใช้การงานของมันถ้ามันไม่พอใจมันก็อยู่หนีไปแต่มันพอใจมันก็ย่องให้เราใช้สัตว์ตัวนั้นเลยงานเขาจะเอาไปฆ่าเพราะว่ามันจิตมันบอกแรกก่อนแฟนนี่เอาฐานอะไรให้แต่สัตว์เราก็ยังไม่ปรารถนาตัวของเราเองจะปล่อยเหตุธรรมะผ่านไปในฝึกจิตใจของเราสมควรเลยหรือการฝึกจิตใจที่จะให้เป็นสมาธิเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องต้นจิตของเราเคยเพ่งผ่านเคยคิดอ่านฝึกปรุงต่างๆนั้นเราจะต้องอาศัยสติรักษาปัญญาเนี่ยสอนตัวของตัวจากการคิดปรุงไปนั้นเราเคยคิดปรุงมาไม่เคยรักษาในความสงบสงัดด้านจิตใจเป็นอย่างไรเราก็ทราบดีว่าจิตใจของเรายังไม่มีพื้นฐานความสงบสงัดให้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราจะปล่อยไปตามอำนาจของมันผลักดันแล้วเราจะมีความสุขความสบายได้ไหมเราก็พอจะตัดสินใจของตัวเองแบบถ้าหากปล่อยไปตามเรื่องกิเลสตัณหาที่ผลักดันอยากคิดอะไรก็คิดไปอยากปรุงอะไรก็ปรุงไปก็ไม่มีวันมีเวลาจะสงบให้ไม่มีอะไรที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตัวฉะนั้นเมื่อเราทราบว่าการปล่อยตามอำนาจกิเลสตัณหาตามสัญญาอารมณ์นั้นมันไม่มีทางจะสงบให้เราก็พึงผูกใจของตัวเองตอนนี้ไปเราจะไม่ให้ใจฟุ้งเฟือยไปในที่อื่นจะพักผ่อนจิตใจให้สงบเราจะกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้ให้จิตใจอยู่ในลมหายใจออกก็ให้ทราบทุกระยะเข้าก็ให้ทราบทุกเวลาจนจิตสงบลมละเอียดขาดไปเราก็ให้ทราบเพราะสติเรามีไม่ใช่หลับการภาวนาคือการมีสติลมหยาบขนาดไหนใจก็หยาบขนาดนั้นเวทนาแรงกล้าถ้าลมอ่อนเข้าไปลมละเอียดเข้าไปเวทนาก็ละเอียดเข้าไปดับลมไม่มีลมแล้วความรู้ความหมายมันหายไปผู้ฝึกจิตใจจะต้องทราบพอมันเห็นมันเป็นจากตัวของเราเองลมไม่หยาบเพราะจิตละเอียด บางท่านบางคนเกิดสงสัยคุณเอ๊ะไม่ใช่เราตายเหรอหรือลมของเราถึงไม่มีอย่างนี้อาจจะเกิดสงสัยขึ้นเคยมีครูอาจารย์เคยเล่าว่าเราตายหรือมั้งลมของเราถึงไม่ออกไม่เข้าไม่มีลมหายใจกว่าคนตายเท่านั้นแต่เมื่อเกิดสงสัยขึ้นก็เคยเล่าจิตไปหมายว่าลมหายใจมันขาดใจแต่ตายทำไมคิดได้ทำไมรู้ทำไมเข้าใจอย่างนี้ยิ่งทราบว่าตัวเองนั่นจิตมันลงมันรวมจิตมันละเอียดเรื่องมันก็ละเอียดเข้าไปพอลมหายใจละเอียดสุดจนหมดออกตามคุ้มขนได้มันมีลมหายใจหยาบหยาบอย่างคนธรรมดานั่นคือจิตละเอียดจิตแบบนั้นพระอริยเจ้าทั่วไปท่านเคยฝึกเคยเห็นเคยเป็นเคยรู้จึงบัญญัติเอาไว้ว่าพระเข้านิโรธสมาบัติจะมีลมหายใจแต่ความจริงนิโรธสมาบัติมีกำหนดเวลายาวนาน7วัน7คืนถึงเรียกว่านิโรธสมาบัติแต่ผู้ฝึกหัดการปฏิบัติทางใจจะต้องประสบพบเห็นในการใดแต่สมัยหนึ่งจิตจะต้องเป็นอย่างนั้นจะเข้าใจอย่างนั้นแต่เราไม่ได้เข้าถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนอย่างท่านเนื้อเยื่อวันนี้เราสมาบัติแต่พอเห็นก็เป็นว่าลมละเอียดลมหายใจไม่มีทางจมูกหนึ่งมีหน้าในการประพฤติปฏิบัตินี่คือการกำหนดลมจะเห็นผลเพราะจิตของตนเคยแส่สายไปตามสัญญาอารมณ์กำหนดลมให้อยู่ในลมให้สติอยู่ในลมไม่ให้จิตพุ่งส่งไปสู่อันไหนก็เป็นทางที่จะทำจิตใจให้สงบได้หรือเราอยากจะบริกรรมความตายก็บริกรรมอยู่นั้นลมออกก็ตายลมเข้าก็ตายกำหนดให้จิตไปกังวลวุ่นวายกับสัญญาอารมณ์อื่นให้จิตสัมผัสอยู่กับตายจิตก็สงบได้จะกำหนดพุทโธธรรมโมสังโฆก็สงบได้แล้วแต่อุบายปัญญาของใครชอบชนิดไหนเพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากเหมือนอาหารในร้านตลาดใหญ่เราชอบอะไรก็ไปทานอันนั้นมันก็อิ่มหนำสำราญได้ไม่ต้องไปทานอาหารทั่วไปเขามีขายเท่าไรเราก็จะซื้อมาทานหมดไม่อย่างนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เหมือนกันไม่ต้องไปเรียนรู้ให้ทั่วถึงรู้เพียงอันเดียวเท่านั้นก็เกิดผลเกิดประโยชน์แก่ตนของตนได้จิตเมื่อเป็นสมาธิหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามปัญญาอารมณ์ต่างๆได้เราก็มีกำลังทางใจที่จะพิจารณาอะไรให้แยกทายตามเป็นจริงได้เหมือนเราหยุดนิ่งดูอะไรผ่านมาเรารู้เราเข้าใจถ้าเราวิ่งอยู่ตลอดเวลายิ่งขึ้นรถเร็วๆนะต้นไม้ที่ผ่านตาไม่ทราบว่าต้นอะไรเพราะมันไปเร็วจิตของเรากับทำนองเดียวกันถ้าวิ่งอยู่ทุกวันทุกเวลาก็ไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรกันนี่มีเราเนี่ยเคยฝึกจิตอบรมใจให้เป็นสมาธิเพื่อสงบเรียนๆได้ถึงจะมีอุบายปัญญาทางโลกขนาดไหนกิเลสก่อหัวล้อเยาะอยู่ตลอดเวลาไม่เคยทำกิเลสตัณหาในใจให้คลายออกไปให้ตกออกไปให้เบาบางได้ปัญญาจะมีขนาดไหนก็เป็นผลเป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นได้แต่ทางโลกเท่านั้นทางธรรมเป็นไม่ได้คือจิตไม่สงบไม่สบายถ้าจิตสงบสบายถึงจะไม่ได้ประกาศนิยบัตรปริญญาปริญญาอะไรก็ตามท่านก็สงบท่านก็สบายท่านก็สุขของท่านนี่คือการเห็นผลจากการปฏิบัติของตนเป็นปัญญาสามารถที่จะระงับดับจิตที่คิดปรุงต่างๆให้เข้าสู่ความสงบได้รู้เห็นสิ่งต่างๆตามเป็นจริงได้เพราะจิตหยุดพักที่นี้ที่เจอมาอะไรเข้าใจตามเป็นจริงความจริงนั้นจิตของเราหลงไหลใฝ่ฝันไม่ใช่จริงเหล่านั้นมันหลงตามเราหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นไปตามหน้าที่ของเขา แต่เราไปหลงมันเลยเกิดทุกข์เกิดโทษในสิ่งเหล่านั้นถ้าหากจิตของเรานิ่งเป็นสมาธิมีกำลังพอที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆนั้นให้เข้าใจมันไม่มีอะไรปิดบังโลกอันนี้ไม่ว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่ากิเลสปัญหามานะทิฏฐิอะไรมันเกิดขึ้นจากใจทั้งนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่เคยมาเยื่อยุให้จิตของเราเชื่อเสียแต่จิตของเราหลงจิตของเราเองไปสำคัญมั่นหมายอย่างนั้นบ่ายดีก็ชอบใจอย่างนี้บ่ายชั่วก็เสียใจและผลที่ชอบและที่เสียเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราไม่ทราบสาเหตุของมันจึงรักษายากจิตนี้เป็นของรักษายากเพราะมันเป็นนามธรรมละเอียดแต่สติปัญญาก็เป็นนามธรรมละเอียดเหมือนกันสามารถที่จะทันกันเห็นกันทุกท่านไม่ปฏิเสธว่าตัวมีจิตแต่ไม่เคยเห็นจิตจึงรักษาจิตไม่ได้จิตเป็นอย่างไรไม่เคยเห็นที่ไม่เคยเห็นก็คือไม่เคยฝึกเคยอบรมตัวจิตมันยากมีแต่สิ่งอื่นปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าแสงของมันมีอยู่ตลอดเวลาถ้าหากไม่มีอะไรไปปิดบังมันถ้าหากมีสิ่งที่ปิดบังมันก็มืดมัวไม่เห็นถึงแสงมันมีอยู่มันก็ส่องมาไม่ได้ปัญญาภายในจิตใจของเราก็ทำนองเดียวกันฉะนั้นท่านจึงสอนให้กำจัดอารมณ์สัญญาทิฏฐิมานะต่างๆให้เบาบางออกไปจนหมดขาดจิตจะใสสะอาดจิตจะเห็นจะรู้ตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างไปการพิจารณาชำระใจของตัวเองนั้นถ้าหากมีสมาธิแล้วก็ไม่ยากลำบากอะไรมันจะสัมผัสกับใจตัวเองพิจารณาอะไรเข้าใจในสิ่งอย่างนั้นอะไรที่มันต้องใส่ก็พิจารณาไปอีกเป็นการถอดถอนแก้ไขใจที่ข้องจิตต่างๆให้หมดไปเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นตามเป็นจริงของมันไม่หลงไหลใฝ่ฝันเหมือนก่อนเราเองทราบว่าแต่ก่อนเราเห็นเราได้ยินเป็นอย่างไรเมื่อเราฝึกจิตฝึกใจของเรารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นมันขาดตกบกพร่องหรือไม่ในโลกมันเคยมีอยู่อย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่เราทำไมไม่ใฝ่ฝันไม่หลงไหลเหมือนก่อนเพราะเราพิจารณาของเราทั่วถึงเข้าใจชัดเจนในสิ่งนั้นนั้นพิจารณาเพียงกายเพียงใจของตัวเท่านั้นมันก็ทั่วถึงไปหมดอดีตอนาคตที่ผ่านมาหรือยังไม่ถึงเพราะปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นอดีตที่ผ่านมามันก็เหมือนกันเช่นเกิดแก่เจ็บตายมันเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะสงสัยถ้าจะพิจารณาตามสมมติทางโลกหนุ่มแก่มันจะมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเมื่อสว่างมันก็ของเก่าไม่มีอะไรที่ผิดแปลกแตกต่างกันแต่ความสงสัยสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะจิตของเราสงสัยจิตของเราไม่เข้าใจตามเป็นจริงไม่เกิดปัญญาให้เลยไม่หายสงสัยถ้าเกิดปัญญาภายในใจแล้วอะไรมันจะสงสัยอะไรมันจะมาปิดบังได้ปัญญาเป็นแสงสว่างยิ่งกว่าพระพิฆาตจันทร์ได้อีกจะมืดมิดปิดบังขนาดไหนปัญญาส่องถึงเข้าใจตามเป็นจริงนี่คือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิดนี้พิจารณาเกิดขึ้นจากสมาธิของใจเมื่อมีสมาธิภายในพิจารณาอะไรจึงตกออกได้หลุดออกได้เป็นปัญญาไม่ใช่เป็นสัญญาเหมือนที่เราจำมาเข้าใจประจักษ์ในการเห็นการเป็นของตัวถึงโลกมันจะเป็นอยู่อย่างไรที่เราเคยลืมหลงเราก็ทราบว่าโลกนั้นเราลืมหลงแต่เก่าก่อนเพราะจิตของเราไม่เห็นในเป็นอย่างนี้ไม่มีปัญญาที่เรารู้เราเข้าใจไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมันตกมันหมดออกไปสิ่งเหล่านั้นก็ยังแต่ถ้าว่าปัญญาเรารอบคอบ
ทั่วถึงในสิ่งต่างๆจึงไม่หลงไหลใฝ่ฝันของจิตคิดจึงในสิ่งเหล่านั้นเมื่อมันสงบมันรู้ทั่วไม่มีอะไรมาเยื่อยุจิตใจให้ใฝ่ฝันเอียงไปตามเรื่องต่างๆจิตก็ตั้งมั่นจิตก็ไม่หวั่นไหวจิตก็สบายจะเกิดจะตายก็ไม่มีการหวั่นไหวเพราะเราพิจารณามาทั่วเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมติเกิดขึ้นก็ดีดับไปก็ดีสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับผู้ไม่รู้เรื่องเกิดเรื่องดับคืออะไรแล้วทราบความรู้ต้องรู้ความรู้อีกไม่ใช่แต่รู้เพียงที่เรารู้ผิวเผินมานี่เป็นปัญญาปัญญาที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญคือความรู้สิ่งเหนือความรู้ของเราที่มีอยู่นี้อีกขั้นหนึ่งคือรู้มารู้ผิวอีกหนึ่งคือรู้มารู้ผิวอีกจึงรู้ว่าอันนี้เป็นสมมติอันนั้นเป็นยมุติซึ่งไม่มีอะไรที่จะมาก่อกวนสิ่งเหล่านั้นให้เชื่อให้เสียไปอีกได้นี่คือความเข้าใจความเห็นจริงในการประพฤติปฏิบัติทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติให้รู้อาจเห็นธรรมได้เพราะเราเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าสอนมนุษย์พระพุทธเจ้าเองก็เป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นสัตว์แล้วเราผิดแปลกแตกต่างอะไรกันกับท่านจึงจะมาเหมาตัวเองว่าหมดอำนาจวาสนา